kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elusõnne.
Kuulate saadet Elusõlmed ja täna lõpetame kolmeosalise sarja Leinast. Viimases Leina saates võtame vaatluse alla kaks alateemat ja need on laste ning noorukite lein. Ja saate lõpuosas räägime sellest, mis on leinajate tugigrupp ning millistel põhimõtetel seal tegutsetakse. Saatest võtavad osa nõustaja ja tulevane psühhoterapeut Maire Riis ning toimetaja Alar Lemberg. Alustame küsimusega, kuivõrd laste ja noorukite lein erineb täiskasvanu leinast?
Jaa, erineb küll. Ja lapsed reageerivad mingile sündmusele leinale palju jõulisemalt ja kauem, kui täiskasvanud seda arvata oskavadki. Ja võibolla siis kõigepealt ütleks mõne sõnaga, mis laste arusaamine surmast üldse on, et sõltuvalt sellest, kui vanad nad on. Et alla 5-6 aastased lapsed, nende jaoks ei ole surm lõplik ja nad arvavad, et lahkunu võib nende juurde tagasi pöörduda, sest nii nagu aastaajadki vahelduvad, et on kevad, suvi, sügis, talv, et siis tuleb jälle kevad. Samamoodi võib ka lahkunu tagasi tulla. Nad ei mõista selle surma täielikku tähendust. Ja need väikesed lapsed mõistavad asju väga konkreetselt. Ja näiteks väga oluline on teada, et kuidas lapsega rääkida, et tuleks kasutada seda sõna surm ja seletada selle tähendust ja vältida niisugusi mõisteid nagu, et läks magama või läks looja juurde või et läks, et vanaema läks pikale reisile. Sest laps võib seda võtta sõna sõnalt ja hakata siis kartma magama minekut või ema isa kodunt ära minekut. Siis vanemad lapsed, nendel on juba mõistmine, et surm on pöördumatu ja kogu elutegevus lakkab, on nad mõistavad seda paremini, hakkavad vähehaaval mõistma. Ja nende mõtlemine võib olla juba konkreetsem, aga ise enda surma näiteks võivad nad pidada võimatuks. Ja kui väiksed lapsed on pidanud oma ennast maailma keskpunktiks, siis need suuremad lapsed teevad seda vähem ja nad näevad rohkem ka teisi inimesi ja mõistavad ja võibolla saavad ka paremini aru, ütleme, oskavad rohkem kaasa tunda või mõista mõnda teist inimest, kes on siis kaotanud oma lähedase. Ja ka põhjuste ja tagajärgede seos on neil paremini mõistetav. Palju tähelepanu nad mõtlevad, pööravad sündmuste ebaõiglusele või õiglusele, neile võib muret teha, et kuidas nii, et selle hea inimesega see juhtus, et tavaliselt, et pahade inimestega juhtub halbu asju, aga kuidas hea inimesega ka juhtub.
Seda võib ka täiskasvanu mõelda.
Ei, no muidugi, jah. See on kuidagi see endale nagu aru saamatu, nii et vahel väiksed lapsed esitavad küsimusi, mis on ka täiskasvanul raske vastata ja samas kui sellised küsimused tulevad, mis iganes vanuses see laps siis on, siis tasuks siiski nendele mõelda, et kui laps nüüd esitab küsimusi, ütleme, et tal on üks vanematest on surma saanud või surnud või et siis tasuks lapsega koos siiski püüda nendele last vaevatele küsimustele vastus leida. No, see on juba nüüd jutt sellest vallast, et mida siis täiskasvanu peaks tähele panema või kuidas püüdma last aidata. Ja edasi siis see kolmas, ütleme, üle 10. eluaasta, siis laste arusaamine surmast muutub abstraktsemaks ja selles vanuses lapsed mõtisklevad elu surma üle ja õigluse ja poidluse üle ja saatuse üle ja üleloomulike asjad üle.
Ja millised on laste leina reageeringud?
No kõige tavalisemad vahetud reageeringud on ka samuti nagu täiskasvanute puhul šokk ja kahtlemine. Siis on ka hirm ja vastupanu, siis võib olla apaatia ja tundeelu halvatus. Ja samuti kuna laps ei saa aru toimunud, siis tema püüab jätkata oma elu samamoodi, nagu see oli, mis võib jälle vanemaid segadusse viia, et lapsed ei avalda kohe oma tugevaid tundeid. Ja nad on tihti mures siis selliste laste pärast, kes ei nuta. Kui selline, kui nüüd meenutada eelnevat juttu, selline šokireageering on juba omana täiskasvanutele. Et me võtame juhtunu omaks tasapisi, et tugevad tunded ei saaks meid täielikult oma võimusesse. Ja kuna mingi sellise sündmusega, ootamatu sündmusega või on laste turvatunne häiritud ja nad olukord on nii ebakindel ja ärevaks tegevad, siis lapsed otsivad kaitset tuttavatelt ja tavalistelt tavapärastest tegevustest ja asjadest. Et peale seda näiteks, kui laps saab teada, et tal on isa autoõnnetuses surnud, mõne aja pärast võib ta küsida, et kas ma võin nüüd õhtul peole minna või et ma lähen tagasi uue mängima. Kõige tavalisem reageering on leinavate laste puhul on ängistus. Ja nagu ma juba mainisin, et kuna turvatunne on kõik oma löönud, kui lähedane inimene sureb, siis näiteks laps võib mõelda, et kui see juhtus nüüd isakad, siis võib see äkki juhtuda emagagi ja ta klammerdub väga siis alles jäänud inimese külge. Ja see teise inimese võimalik kaotus või hirm selle pärast on suurem kui hirm tema enese, no, hirm selle eest, et tema endaga võiks midagi juhtuda. Ja sealt siit võib tekkida selline, ütleme, konflikt lapse ja lapsevanema vahel, et laps ei tea, mis vanemaga toimub ja mõnad oma vahel ei räägi ja vanem ei tea, mis lapsega toimub ja kui vanemal võib olla samamoodi hirme tekkinud, lapsega midagi juhtub ja ta klammerdub jälle tema külge ja laps ei saa üldse nagu mingit vabadust. Et hea on, kui laps ja täiskasvanu omavahel räägivad. Ja väiksemad ja ka suuremad lapsed näiteks ei julge üksinda enam kodus olla ja muutuvad pelglikumaks. Ja ei julge näiteks ka magama jääda, kartes, et äkki siis midagi juhtub. Ja muidugi, mis seda leina nagu mõjutab, on näiteks, mis on surma põhjus. Et kas see surm oli ootamatu või oli ette teada, et vanaema või keegi inimene oli pikalt haige ja laps oli surmaks ette valmistatud. Palju raskem on see, kui see surm on olnud ootamatu või vägivaldne. Või on ka juhuseid ju, kui laps on leidnud selle surnu ja mis siis temaga toimub. Siis kui vana see surnu, tema vanus määrab ka lapse leinaprotsessi ja kui vana siis see laps on ja missuguses arengustaadiumist on ja missugused on tema eelnevad kogemused, kas surmaga või siis mingi muuga kaotusega. Ja kuidas ta oma emotsioonidega hakkama saab, missugune on tema kultuuriline ja religioonne taust. Ja ka tervislik seisund ja kuidas, kui terve on see perekond olnud, kus see laps pärit. Ja lapse võime tulla toime raskete või kriisi olukordadega, ka see mängib siin suurt rolli. Ja kui lähedane see kadunu lapsele oli? Ja missugust toetust see laps siis saab? Ja siis laste tagasi tulles nüüd selle turvatunde juurde, et lapsed tihti peale tulevad, siis ütleme, kui üks vanem on surnud, et siis teise vanem kaissu magama, isegi suured lapsed, et ei julge jääda üksinda tuppa või paluvad, et uks oleks lahti või tuli põleks ja seda lapse soovi tasub alati aksepteerida ja mitte naeruvääristada või arvata, et, no, et sa oled suur küll, et oled enne maganud oma voodis ja magad nüüdki, et tasuks toetada last. Ja laps võib olla ka pärast lähedase surma väga, väga hirmunud ja iga asja peale võpatada ja tal võivad olla igasugused valud, näiteks tihedad on pea ja kõhuvalu ja ka valud lihastes. Ja muidugi on märgata siis ka keskendumisvõime ja tähelepanuvõime langust ja seda eriti lastel, kes koolis käivad ja ka mäluhäired. Siis on, võivad olla lastel õudus unenäod või sellised kujutelmad, millega neil on raske vastamisi seista. Eriti selliste õudus kujutelmade puhul, kus kui laps on leidnud selle surnu või on olnud mingi õnnetuse pealt nägija. Ja vahel laps ei julge ka rääkida sellest, mis temaga toimub. Et kartes, et äkki siis juhtub veel midagi. Ja kuna lastel on selline, eriti nooremate lastel on selline maagiline mõtlemine, et nad näevad seoseid, mis nad ise kujutavad ette. Näiteks, et kui on, no kui me räägime näiteks, et laps on kaotanud oma õe või venna ja neil olid tülid ja ta oli armukade ja siis võib juhtuda, et ta mõtleb, et näed, et ma tegelikult tahtsingi, et ta sureks ja kogu aeg saab temale pööratakse tähelepanu ja ema ei saa mind üldse tähele ei pane ja kui see juhtub, siis laps võib hakata ennast süüdistama. Ja kuna ta nagu selles eas osutab endale nagu suuremaid võimeid, kui need nagu tegelikult on, nii et väga oluline lapsega siis rääkida nendest asjadest ja sellest, et tal ei ole põhjust ennast süüdistada. Ja. Või siis kui lapsel, ütleme, õde viiakse või ema viiakse haiglasse, siis laps seostab haiglat, ütleme, ja ütleme siis haiglasse, inimene sureb seal, siis laps seostab seda haiglat selle paigaga, kus siis surrakse ja siis on tähtis seletada, et arstid tegid kõik, mis võimalik ja inimene oli haige ja et kõik, no, et tehti, mis vähegi võimalik. Et laps saaks aru, tal tekiks selline, no, reaalne pilt toimunust. Ja mõni laps võib kaitsta ennast ka, ütleme, edaspidi, kui sünnib veel mõni õde või vend, et laps võib maha suruda oma rõõmu selle uue õe või venna pärast ja hirmused äkinud temaga juhtub sama, mis selle eelmise õe või vennaga. Et noh, väga palju sõltub ka sellest ikkagi, kes lapsel on, kelle laps on kaotanud, kui me surmast räägime ja missugused olid tema suhted. Siis lapsel võivad olla väga elavad mälestuspildid ja mälestused nii ka, ütleme, kõik haistmismeeled on nagu avatud, ta tunneb, mõni laps käib näiteks kapis ja nuusutab siis neid kadunu riideid ja lohutab ennast niimoodi või ka mingid kuulmis meeldega seotud mälestused ja mõnel lapsel võib olla selline tunne, nagu see lahkunu viibiks samas ruumis, ta just kui nagu näeks ja need võivad olla päris hirmutavad, et kui on selline tunne, et näed, et isa sai autoõnnetusel surma, aga mul on selline tunne, nagu ta oleks mul siin toas ja lähen lähemale ja katsun ja tegelikult ei olegi. Et siis on hea, kui ta saaks neid oma neid selliseid pilte jagada kellegi täiskasvanuga, kes teda mõistab. Ja unehäired esinevad tihti lapse julge juhtul magama jääda, aga eredad on need mälestused ja hirm tekib ja ärevus ja samuti ka üles ärgates, kui on kõik on vaikne ja siis tuleb ka eriti teravalt meelde see juhtunu. Nii et last nagu tasuks toetada ka nendel hetkedel ja siis vaevad last näiteks masendus ja igatsus, mis võib tulla väga mitmel kujul. Lapsed võivad nutta väga palju, kuid ka vastupidi täiesti oma ette nurka tõmbuda ja endasse sulguda ja püüavad siis oma kurbust varjata, et mitte oma vanemaid veel rohkem kurvastada ja nende olukorda veel raskemaks teha. Ja väiksemad lapsed võivad näiteks käia toas tuppa ja siis seda kadunud siis otsida, et nagu aru saamine, et see surm on lõplik, ei ole nende nii jõudnud ja siis nii laps käib ja mitu korda päevas küsib, et millal isa koju tuleb. Kuigi mingi teadmine on tal olemas, et see on ju surnud. Ja nad nagu igatsevad ja ootavad, et võib-olla nad kohtuvad temaga ja tänaval võivad nad näha sarnast kuju, aga sellist asja tuleb ka täiskasvanutel ette veel pikka aega peale surma, et nähakse just kui nagu see kadunu kõnniks seal või. Ja rääksin siin sellest, et laps võib selle surnu riideid nuusutada ja ennast turvaliselt siis tunda ja siis ta võib ka mingid kadunu asju peita ja neid enda sahtlitesse, et ta siis neid vaatab ja muidugi võib see tekitada probleeme jälle kodus, kui oleneb, mis täiskasvanud tahavad või kui vanemad jälle ei taha neid surnu asju näha ja panevad nad ära kappidesse või kuskile pööningule või ja laps vastu pidi just nagu tahab, et siis on hea koos lapsega neid asju nagu arutada ja vaadata ja lapsel lubada siis võtta asjad, mida tema tahab siis endale, et oleks ka laps kaasatud sellesse otsustamisse, mitte ainult vanema sõna ei maksa, vaid ka lapse oma.
Aga mis põhjusel laps neid surnu asju tahab enda käes hoida? Tuletab see talle siis meelde seda inimest?
Jah, see tuletab talle meelde ja just kui sel hetkel on ta selle inimesega koos ja need mälestused aitavad teda, et ta tunneb sel hetkel ennast nagu turvalisemalt. Siis laps võib, ütleme, samas võib öelda, et tunda ennast nagu ütleme, kui isa on surnud, et siis mõni pois laps võib võtta isa koha söögilauas ja istub seal ja tema on just kui nagu asendab isa ja muidugi lapsed võivad võtta endale ka nii suuri ülesandeid ja vastutust oma alles jäänud vanema eest ja võtete vendade eest, mis on neile liiga raske koorem kanda, et siin tasuks tähele panna, kui suud vastutust laps võtab, nagu samas tähendab pakkuda talle ka ikkagi toetust, et nagu laps ei võtaks nüüd näiteks kadunud isa rolli üle, et ta tunneb ennast hästi, kui ta saab olla kasulik ja aidata ja sellel on ka omad piirid. Siis laps võib tunda ärritus ja viha ja nad võivad kui näiteks me oma laste leina gruppides oleme palunud lastel joonistada oma kehas niisugusi tundeid nagu, kus nad tunnevad viha ja kurbust ja hirmu ja siis väga paljud lapsed joonistasid viha kõhu ja kaela ja käte piirkonda ja lapsed ja jalgadesse ja et lapsed, olete kindlasti tähele pannud, lapsed trambivad jalgu või või siis karjuvad, et saada see mingi karjuvad, et ma ei ole vihane või siis peksavad ja loobivad asju ja see viha tahab neist välja tulla.
Kas nad tundsid ka valu nendes kohtades, mida nad joonistasid?
Jaa, nad on joonistanud ka oma valu. Valu ja mõni laps on kirjutas sinna, et on paha. Nii et ju ta ei osanud seda tunnet nimetada, mis see paha oli, aga raske see oli. Ja nad täiesti ilusti tunnevad oma kehas need tunded ära, kui anda neile selleks võimalust.
Ja millised on teised võimalikud reageeringud leinava lapse puhul?
No näiteks ma pole siin nimetanud veel süümpiinu ja enese süüdistust. Põgusalt oli eelnevalt jutanud ja ka häbi.
Häbi miks?
No häbi näiteks oma teo pärast või häbi selle pärast, et ma olen just selline nagu, no, et missugune laps ma olen. Ja ka armukadedus, ütleme, kui õdede vendade puhul on ja üks nendest nüüd on surnud, et siis et lapsed tihti peale ikkagi omistades endale sellist maagilist mõtlemist kujutavad ette, et nemad on seda asjade kulgu mõjutanud ja nemad on selles süüdi. Et miks ma küll teda, et ma lõin teda ja nüüd juhtus temaga see või kui suurem laps on pandud väiksemast hoolitsema ja väike laps äkitselt noh, juhtub temaga midagi, siis see suurem laps süüdistab ennast väga ja tihti peale ka juhtub seda, et ka näiteks vanemad mingid moodi süüdistavad ja on ettevaatamatud oma ütlemistes ja näiteks, et noh, et miks sa täie järel paremini ei vaadanud või kas ma sulle ei öelnud, et ära ärgu ta mingu sinna vette või ja see muidugi lisab ainult süt tulle, nagu öeldakse ja teeb lapse olukorda ka väga raskeks, et siis oleks hea, kui vanem saaks siis lapsega rääkida, et noh, et see on minu reaktsioon sellele ja siis nad saaksid vastastikud ennetest toetada, et laps ei tunneks ennast täiesti maha jäätuna ja üksinda, mida tihti peale lapsed just tunnevad leina puhul, et täiskasvanud on oma leinaga nii ametis, et nad ei pane lapsi üldse tähele, eriti kui väiksemad lapsed on, siis nad arvavad, et noh, nad on veel nii väiksed, ega nad millestki nagu nii aru ei saa, või siis suuremate puhul, et küll nad hakkama saavad ja siis see laps on tegelikult oma leinaga täiesti üksinda. Et siin tasuks küll lapsi vägagi tähele panna ja kui on veel niisugused suuremad lapsed, puberteediaalised või eelpuberteedis lapsed, kes niigi otsivad kohta elus ja otsivad ise ennast, et missuguse jälje see nendele jätab, kui nad kogevad sellises vanuses siis kaotust või leina. Ja ma tähendab, nimetaksin veel, mis oli küll eelnevalt juttu ka nendest füüsilistest nähtudest, mis laste puhul samamoodi kehtivad kui täiskasvanute puhul, et igasugused valud ja kõhus ja peas ja lihase valud, sellest oli vist juttu enne. Siis võib olla veel esineda regressiivsed käitumist, näiteks voodi märgamist, millest oldi juba üle saanud, see võib tagasi tulla. Väiksemad lapsed või siis väiksemad lapsed jälle hakkavad täiskasvanute küljes rohkem, täiskasvanutest rohkem sõltuma kui varem. Ja võivad ka suuremate laste puhul näiteks on tulnud ette juhtumid, kus nad hakkavad rääkima nende nimetatud pudikeeles, et saada siis sellist toetust ja turvalisust. Ja noh, et siin sooviks küll täiskasvanutele sellist head tahet ja jõudu oma mures näha ka seda lapse muret.
Samas on ju täiskasvanu ka ise leinas.
Jah, see teebki nagu asja raskeks, et siis on hea, kui ütleme täiskasvanu, kes on oma leinaga niimoodi hõivatud ja kellel ei ole jõudu näha last, et oleks hea siis, kui selle lapse jaoks oleks siis keegi täiskasvanu, kes ei ole nii seotud, mõni lähedane sõber või vanem inimene või keegi, kes on siis selle lapse jaoks. Et kui me räägime sellest, et mis tihti juhtub, et peale leina näiteks laps jäätakse koju ja vanem ise ajab asju ja laps on seal kojus, nii palju saatakse aru, et, no, et mis see laps sinna kooli ikka läheb. Ja samas võib see olla lapsele tohutu karistus et ja väga raske olla seal kodus, kus kõik nii väga teravalt meenutab seda lahkunut, kui ta seal nendega koos elas või üldse see üksi olemine. Et lapsel on palju toetavam, kui saata ta oma igapäevast rutiini järgima siis kas siis kooli või siis kui laps käis lasteaeda, siis lasteaeda ja et oleks hea, kui siis juba seal oleks õpetaja ettevalmistatud selleks lapse tulekuks ja teaks, mis lapsega on juhtunud, mis lapse peres on juhtunud ja suudaks seda siis käsitleda lapsele toetavalt ja arvestada seda. Ja samamoodi ka lasteaias, et ka need teised lapsed teaksid ja kasvataja siis seletaks lastele. See oleks see koht, millest me eelpool rääkisime, et, no, et kuidas nagu teavitada või harida ja kust alustada. Et, no, et siis võiks ju küll alustada sellega, et mis on surm ja rääkida, mis moodi siis see inimene suri ja jagada, anda lastele võimalikult palju ja ausat informatsiooni, sest nad mõtlevad nagunii. Ja kui siis varjata midagi või anda poolikult informatsiooni, siis laps selle lünga nagunii täidab. Ja tavaliselt on fantaasiad palju ja kujutlused palju hullemad kui see tegelikult faktid. Ja laps kogub informatsiooni ka siis sõprade jutust või siis raadiosaadetest olenud, mis laadi surmajuhtum see siis on. Kui on mingis avalikuse tähelepanu nõudnud juhtumed, siis sellest ju kirjutatakse ja laps nopib sealt vägagi välja ja teeb oma pildi, nii et kena oleks, kui lapsel oleks väga palju toetav, kui ta saaks kogu ausa teabe juhtunust ja lähedaselt inimesed, keda ta usaldab. Vastasel juhul juhtub see, et kui midagi on varjatud või poolikult antud, et siis laps kaotab usalduse täiskasvanu vastu ja nagu nii on see turvatunne kõigutatud, nii et noh, seda nüüd küll on, sellest on ju küll kahju. Ja nii et see usalduslik suhe säiliks ja ka jätkuks, nii et selline lein perekonnas võib perekonda väga palju liita ja võib muidugi ka perekonna väga kõvasti proovile panna. Nii et kui tugev või toetav see pere, siis on üks teisele kui ka lapsele, nii et muidugi siis, kui ütleme, peres on keegi, kes väga tormiliselt ja emotsionaalselt reageerib surmale ja ei suuda ennast kuidagi kokku võtta ka mingiks lühemaks ajaks, et siis on muidugi hea, kui lapse jaoks oleks keegi teine, kes on natuke stabiilsem inimene tema kõrval, et vastasel juhul laps võtab selle kõik väga enda peale ja tema jaoks ei ole üldse ruumi, nii et see just, et lapse jaoks ka ruumi, lapse leina jaoks ruumi jäetaks, see on oluline, et seda tihti peale, seda täiskasvanud ei teadusta.
Thank you.
ja matused ja muud surmaga seotud rituaalid.
Tähendab, jah, me siin eelnevalt rääksime, kui et on oluline laps võtta matustele kaasa, kui laps seda soovib. Muidugi, kui laps ei soovi, mitte mingil juhul, siis tasuks temaga rääkida, milleks see hea on ja julgustada teda. Ja võib-olla ta siis noh, mõtleb ringi, et ja sest matus on nüüd üks rituaal, mida Leinaga seoses meil on tavaks saanud tähistada, ja see on hea selleks, et see ebatõelisuse tunne või nagu poleks seda juhtunud, et noh, et kui sa ikka näed, kuidas see surnu seal kirstus on ja kuidas ta siis kas siis hauda maetakse või siis krematooriumis põletatakse, et see muudab selle sündmuse tõeliseks ja hoiab ära siis igasuguste väärkujutelmade tekkimisel.
Aga kes seda surnud näha ei ole traumeeriv lapsele?
Tähendab, matusteks ja surnu vaatamiseks peab lapse ette valmistama. Tähendab, ta on traumeeriv juhul, kui laps läheb sinna täiesti ette valmistamata, ta ei tea, mida seal toodata. Aga kui laps on lähedas inimese poolt ette valmistatud, kui tal on seletatud, kuidas see surnu välja näeb ja mis moodi ta riides on, ja ta on võib-olla natuke kahvatum kui tavaliselt, ja tavaliselt surnu seatakse ju korda. et ja lapsed, eriti väiksemad lapsed, nad tahavad tihti lugu ka näiteks surnud katsuda. Ja kui laps seda tahab, siis võib see, tuleb tal seda võimaldada. Ja laps uurib üksik asjalikult, mis moodi see surnu siis välja näeb. Ja tal tekib mingi pilt, sest kui ta seda ei näe, siis tal võib tekida mingi oma fantaasia, mis võib olla palju hirmutavam. Nii et tegelikult on lapsele rahustavam, kui ta näeb seda surnut. Aga noh, erandjuht on muidugi sellisel juhul, kui see surnu on teinud läbi raske avarii ja ta on tõepoolest väga selline hirmutav ka täiskasvanul vaadata, nii et siin tasuks siis nõu pidada mõne spetsialistiga, et mis siis teha ja kui näiteks täiskasvanu ise ei taha seda surnut näha või vastu pidi, kui ta väga tahab, et siis tasuks lihtsalt nõu pidada, et niisugust üldist reeglit on raske anda, aga last, noh, reegel võiks olla see, et last ei saa sundida. Aga teda võiks nagu julgustada ja seletada talle, mis asi see on, mis moodi surnu välja näeb. Ja kui laps matustele kaasa tulla ei taha ja kui ta on huvitatud, siis see rääkida, mis siis matustel toimus, et kuidas see kirstis sinna haudalasti. Ja siis lapsel võivad tekkida ju sellised laadi küsimused, nagu et kes sellele surnule siis seal kirstus juuas annab ja mis moodi ta seal mullaal hingata saab ja siis uuesti ikka ja jälle seletada, et mis asi see surm on, sest laps võib ühtesid ja samu küsimusi esitada väga mitmeid kordi ja sest see näitab seda, et ta tegeleb mõtetes selle teemaga. Ja näiteks kui on laps surmaga nüüd kokku puutunud, siis ta käsitleb seda teemat, seda oma leinaga ka oma joonistustes. Et üks viis lapsel leinataga on joonistada ja need ei maksa tähele panna või halvaks pidada, kui ta joonistab matuseid ja surnuid ja ingleid ja ikka ja jälle ja riste ja surnuaedu ja või autoõnnetust, kui on inimene autoõnnetusel surma saanud. Et see on tema viis oma leinaga hakkama saamisel ja või kui ta oma mängudes kajastab seda leina, et see on väga oluline lapsele see tema viis leinata. Ja teistest rituaalidest üks on see matus, siis võiks olla näiteks, ütleme, raskem juht on kui siin peale Estonia katastroofi, kui paljud ei saanud oma surnuid kätte ja sinna merepõhjanad jäidki, et mida siis teha, et siis me oleme soovitanud näiteks kas siis mingi tuanurk teha selliseks sümboolseks kohaks, kuhu siis ikka jälle minna ja panna pilt ja küünalt põletada ja paljud inimesed on seda täiesti spontaanselt teinud või siis näiteks mõnda kohta, kus koos käidi või mingis kohta, kus mis sellel inimesel oli oluline sinna näiteks puu istutada või kivi panna või siin on olnud arvamusi, et kui puu äkki ära närtsib ja või ära kuivab, et see on mingi halb märk, et iga inimene siis nagu ise leiab, mis on tema jaoks nagu sobilik ja siis koos terve perega siis arutatakse see läbi, et see oleks koht, kus siis käia, mis oleks nagu sümboolne haud.
See rist Paksu Margareeta juures on alles.
Ja.
Ilmselt see on näiteks üks hea koht.
Aastapäevadel seal käiakse ja ilmselt mitmed inimesed käivad ka seal muudel tähtpäevadel, aga see on selline avalik koht ja see on nüüd see koht, mis on nagu saanud koos käimise kohaks, aga ma tean, et paljudel inimestel on oma koht, kus nad käivad ja meenutavad ja mõnele on see, ütleme, see meri väga võõraks jäänud ja nüüd see, kui me rääkisime siin, et mida siis see leina protsess võiks anda, võib anda kas või selle, et mingi aja möödudes inimene saab merega jälle uuesti sõbraks või ta on talle vastu võetavam, et inimene, kes on enne pole, ütleme, mitu aastat käinud peale seda õnnetust mere ääres, on nüüd taas leidnud mere enda jaoks või julgeb sinna jälle minna.
Mis on saanud Estonia katastroofi ohvrite lähedastest? On nad oma leinast nüüd enam vähem toibunud?
Oi, ma ei oskagi sellele küsimusele vastata, tähendab.
Osad suudavad juba merd vaadata.
Jah, ma arvan, et see protsess on kindlasti paljude jaoks käivitunud ja paljud on saanud abi oma lähedastelt ja nad on õppinud paremini või halvemini või õppimas paremini või halvemini oma eluga toime tulema. Tahaks loota, et keegi ei ole nagu klammerdunud sinna. Ja ma muidugi ei tea, tähendab, selleks peaks nagu jälgima. Ma olen nüüd näinud neid inimesi mõningaid, ütleme, 2 aasta jooksul ja nüüd juba 1,5 aastat juba enam mitte. Et ma ei tea, missugune seis on praegu, aga mitmed, keda ma olen kohanud, on väga kena on tõdeda, et nad on oma eluga enam vähem hakkama saanud. See on tore.
Kurjad keeled räägivad, et nad pidid praegu kaklema kindlustusrahade pärast.
Ma ei oska seda kommenteerida ja mul on nagu kahju neist inimestest, kui kogu see tragöödia on olnud nii avalik, et kui me räägime, et Lein on väga, väga intiimne ja isiklik ja nüüd on sellel tragöödial väga erinevad aspekte, et ka selline, et see Lein on tehtud just kui avalikuks ja kellelgi on öelda midagi siin nende rahade ja kindlustuse ja selle kohta. Mul on neist inimestest lihtsalt kahju, et nad peavad seda kõike üle elama, et see muidugi ka raskendab ja teeb teissuguseks selle tavalise Leina protsessi, mis siin Estonia katastroofi läbi kannatanud läbi pead elama. Ja ma ei tahaks selle kindlustuse koha pealt midagi kommenteerida.
Tulles tagasi laste Leina juurde, millised oleksid muutused kodus? Selline alateema näiteks.
No kodus peaks tegema võimalikult vähe muutusi peale lähedase inimese surma. Kuna turvatunne on nagu nii kõigutatud, et siis vähemasti kodu püsiks enam-vähem sama sugusena ja kui vanemad arvavad, et lapsel on hea, kui saatada ära nende nimetatud asumisele kuskile sugulaste juurde selle ajal, kui tema siis tegeleb ütleme, matuste korraldamise ja muude asjadega, et arvates, et lapsel on seal parem olla, siis tegelikult on see lapsele teeb asjad veel raskemaks, sest see on ju tema jaoks muutus. Ta peab minema oma kodunt ära, et siiski katsuda võimalikult vähe muuta, et lapse, kui väiksem laps on, siis ütleme, kui vanem ei ole võimeline lapse eest hoolitsema, süüa tegema, kui on väiksem lapsed, siis kutsuda keegi lähedane inimene, kes siis on selleks võimeline ja et laps saaks siiski kodus olla ja et ta ei peaks kogema mitut muutust. Ja tihti tuleb ette seda, et ütleme peale surma pere kolib ära teise linna või teise kohta, aga laps peab minema uude kooli ja kujutage ette siis, missugused muutused peab laps läbi elama, tähendab lähedase inimese kaotus, siis ütleme sõprade kaotus, kodu kaotus, keskkonna muutus. Ja need, kui me rääkisime siin saate alguses Leinast rohkem selles tähenduses, et mida tähendab leinamine, kui oled kaotanud lähedase inimese, siis samamoodi võib öelda ka rääkida Leinast, kui kaotad lähedase inimese või sõbra või keskkonna mitte nagu läbi surma, vaid lihtsalt kas või läbi kolimise või vanemate lahkumine. Et reaktsioonid võivad olla väga sarnased ja neid ei maksa ala hinnata. Ja olenevad lapse east, ütleme, kui laps on eelpuberteedis või puberteedis, mida tähendab lapsele siis lähedase sõbra surm või mida tähendab näiteks lähedase sõbra vanemate surm. Et kõik need asjad, selle sündmused mõjutavad lapse arengut, nii et nendele tasub tähelepanu pöörata. Ma tahaks siis lausa öelda, et lausa peab tähelepanu pöörama, kui me oma lapsest hoolime. Nii et võimalikult vähe muutusi.
Te tegelesite koos psühholoog Ester Väljaotsaga Leina gruppidega. Millised on kogemused ja tähelepanekud?
No lühidalt öeldes võiks öelda, et selle töö tulemusena Leina protsess normaliseerus. Aga võibolla ma ütleksin veel Leina gruppide kohta mõned asjad, mida võibolla oleks hea teada, et mitte fantaseerida, mis seal gruppis siis toimub. Et see on üks koht, kus inimesed analoogses olukorras kõik on kedagi kaotanud ja kui see sündmus on nüüd sarnane või ka mitte, et inimesed saavad jagada informatsiooni ja fakte, just eriti kui on nagu sarnane sündmus ja saavad kuulda, et ka teistel inimestel on samasugused reaktsioonid kui nendel endilgi. Nii et see enese väljendamine ja samas ka toetuse saamine saab siis kergem olema. Ja gruppiliikmed saavad siis jagada oma tundeid selle ümber, et missugune on siis, kuidas on tunne, kui oma pereliiget kaotada ja keegi võibolla samasuguses situatsioonis sama moodi kaota näiteks abikaasa või lapse või et nad saavad üksteist toetada niimoodi. Ja alati on keegi rühmas, kes on olemas olukorras, nii et siis võib ka võrrelda oma vahel ja see aitab. Ja kuna on lubatud oma igasugustel tunnetel oma tundeid väljendada, siis on seda koos ka lihtsam teha. Ja on võimalik gruppis panna ka oma olukorda nagu perspektiivi ja välja rääkides tekib ka parem aru saamine, misugus olukorras ma olen ja mida see minu jaoks tähendab. Ja võib grupp arenedes võib siis lihtsamini leida ka nagu uut tähendust oma elule ja asjadele ja uut mõtet ja mõned isegi on leidnud, et nendel on veel jõudu teisigi aidata, et kuigi nad ise on raskes olukorras. Ja siis selle gruppijuhi osa on siis selle kogu selle protsessi kergendamine ja toetamine.
Mis moodi see kergendamine toimub?
No lihtsalt, et võimaldada luua selline ruum või olukord, et inimesed saaksid oma asjadest oma valudest, oma tunnetest rääkida ja enam vähem jälgida ka seda, et kõigil oleks ruumi ja kohta, et kui mõni on hästi aktiivne, et siis keegi teine jääks varju või kui ta etab teha ka talle ruumi ja toetusgrupp on ka muidugi selline, et igaüks räägib, kui ta tahab, et keegi ei pea midagi rääkima või juba aitab, võibolla mõni istub ja kuulab terve see aeg ja saab juba see läbi tunneb ennast joob ära tundmisele, et näeb, temal on samamoodi kui minul ja tema reageerib ka ja siis vahetatakse informatsiooni näiteks, kuidas unetusest lahti saada ja mis nagu aitab, et see on ka nagu väga oluline gruppi puhul, et arutada läbi need asjad ja tegevused ja olemised, mis kergendavad ja mis aitavad, et siis teised võivad ka neid proovida, kui nad tahavad. Ja kuna gruppi liikmed tihti peale vahetavad telefoninumbreid, siis võivad nad oma vahel ka gruppide kokkusaamise vahel üksteisele helistada ja niimoodi toetust saada.
Ja millised meetodeid gruppides kasutatakse? Kas ainult rääkimist? Ehk siin kohal mõned näited?
Ja no ma arvan, et see on täiskasvanute lastegruppide puhul erinev. Kui lastegruppides või see täiskasvanute gruppides on rääkimisel oluline osa ja siis lastegruppides on jälle näiteks joonistamisel suur rõhk, et lapsed saaksid oma erinevaid tundeid välja joonistada ja noh, meil on siin tööks lastega oma meetod, tal on oma algus ja oma lõpp, millest võibolla siin kohal lähemalt ei räägiks, aga võibolla tooks välja sellise asja lihtsalt, et õpetada last ennast väljendama nii sõnaliselt kui ka läbi joonistuste ja niimoodi vaba kergendada tema niisugust enese tunnet ja laps, kui ta kuuleb, et teise lapsel on samasugused tunded, et siis see aitab teda, see teadmine. Ja väga oluline on grupis see, et aru saada, mis nagu aitab ja ise leida need tegevused, mis aitavad ja mis toetavad. Aitavad hakkama saada ja läbi selle toetuse lapse ja ka täiskasvanu enese hinnang, mis on võibolla kõik oma löönud, siis see saab jälle jalule ja tavaliselt me lõpetame selle tugigruppi töö lastega toetussüsteemi võrgustiku loomisega, et laps näeks ja missugune on, kes on tema toetusisik tema igapäevases elus, et ta teaks siis, kuidas siis kelle poole pöörduda.
Kui kaua need grupid kestavad keskmiselt?
No, niimoodi üldiselt on väga raske rääkida, selles mõttes, et minu kogemus on laste laagrit tehes, kus laager kestab, ütleme, 7 päeva ja grupitöö toimub 5 päeval. Aga on võimalikud ka grupid, mis käivad koos, ütleme, aasta jooksul ja mingi teatud ajavahemiku järgi, kord kuus või olenevalt sellest, kes selle gruppi komplekteerib ja kuidas see on üles ehitatud, nii et mingit sellist reeglit anda on raske. Ja ma ei tea ka seda, kas praegu käivad koos selle mingit leinagruppid. Võibolla kriisikeskuses ehk käib mõni grupp, ütleme, kriisigrupp või on kuskil kiriku juures võibolla mõni toetusgrupp, aga mul puudub selle kohane info.
Kas leinast rääkimine on väga raske, toetudes nüüd nende gruppi kogemustele?
Kellele siis raske?
Leinajale.
Noh, valusast asjast rääkimine on ikka raske, aga läbi selle rääkimise tuleb kergendus.
Mida õpetlikku ja üllatavat on töö leinajatega andnud?
Oi, õpetlikku. Võibolla seda ütleks, et ma olen aru saanud, kuivõrd palju nõuab see oskust olla, ilma et midagi peaks tegema. Et ka see oskus olla leinajaga on raske, sest lihtsalt väga, väga valus on teise inimese leina kõrval olla. Et see on mind õpetanud olema.
Viimase küsimusena, kuidas väljuda leinast, millega alustada? Ja kuidas edasi minna? Kas on mingid konkreetseid nõuandeid või õpetusi?
Noh, mida inimene ise saaks teha, et kuidas ise ennast aidata, kui mingi oled, inimene on kogenud midagi vapustavad või on midagi kaotanud. Et tähtis on oma tundeid mitte peita ja püüda nuta. Tõesti, pisarat on need, mis kergendust toovad. Noh, eriti raske on muidugi meestel, kes on harjunud sissepoole elama ja on lapsest peale õppinud, et mehed ju ei nuta ja nemad on rohkem tegutsejad, et nende puhul on siis, ütleme, viha see tunne, mis tihti nagu, et midagi peab ju tegema ja keegi peab ju süüdi olema ja siis arutatakse ja see kõik aitab, mida rohkem endast välja saada, mis iganes tunnes on seda lihtsam, et tuleb juhtunust rääkida ja mitte ennast üksinda jätta ja võimalikult palju rääkida ja kindlasti on iga, noh, tahaks loota, et iga ööl on mõni inimene, kes jaksab ära kuulata ja ei tasu põdeda seda, et näed, et ma olen juba nii palju rääkinud, et noh, et palju see teine siis ikka enam jaksab ja jälle ma tulen oma jutuga ja samas see vajadus rääkida nii suur, et siis ikkagi tasub rääkida või siis aitab kirjutamine. Et see võib olla väga valus, aga samas noh, aitab see midagi välja elada. Et igasuguste tunnete välja elamine aitab kaotatud tasakaalu siis taastada. Ja tuleb endale ka aega anda, et läbi elatus siis toibuda ja püüda jätkata ikkagi töötamist nii hästi valvasti, kui see õnnestub. Tavaliselt kolleegid on mõistvad ja arusaajad ja saavad aru, et võibolla see tähelepanu on hajunud ja ei suuda nii head tööd teha, aga siiski ikkagi püüda tööl käia ja tööd teha ja igasuguseid igapäevaseid toimetusi püüda teha. Ka vähemane rutiin aitab kindlasti ja samuti on oluline ka puhata ja lõdvestuda, et tavalises stress, mis tekib, on see pinge, et mis ka lihastesse koguneb, et teha kas või lõdvestusharjutusi ja oma püüda jätkata tegelemist oma siis lemmiktegevustega ja harrastustega. Ja oluline on teada, et mis iganes ka juhtunud on ja mis iganes, kuidas ma ka reageeriks, et minu põhiolemus jääb samaks, et ma ei ole muutunud jällekski teiseks inimeseks, kuigi ma võibolla reageerin hoopis teistmoodi, kui ma enne seda juhtunud tavatsesin teha, kuid jah, et ma inimene on ikka see sama inimene, keda käitub võibolla teistmoodi, et see ajapiku, see annab mõni aeg tunda. Nii et mitte ennast üksindajate välja elada on põhi toetussõnad.
Elusõnne.
Kuulsite saadet Elu sõlmed ja täna lõpetasime kolmeosalise sarja Leinast. Sarja esimeses osas vastas küsimustele psühholoog Ester Väljaots ja saatesarja teine ning ka kolmas osa kuulus nõustajale, tulevasele psühhoterapeutile Maire Riisile. Neid kahte inimest ühendab eeskätt see, et nad mõlemad on olnud leinajate tugigruppide juhendajad. Kuna ajakirjanduses ei ole eriti palju leinast räägitud, oli see saade häda vajalik juba sellepärast, et inimesed teaksid leinaprotsessi kulgu ja kuidas sellest väljuda ning enda elu suhteliselt tervelt jätkata.
Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1994. aastal.